Ahojte madridisti, vítam vás v 49. epizóde nášho Hala Madrid podcastu. Dneska tu budú so mnou Maťo a Adam. Chalani, čaute.
Čauko.
Čaute, nazdar.
No a dneska to bude veselý podcast, keďže budeme riešiť hlavnú tému, a to postup do finále Ligy majstrov. Takisto sme si zapečatili aj zisk titulu predčasne a za mňa nečakanie už túto sobotu, ale tak naši katalánski kamaráti si to zariadili nejak. A poďme teda na to, Adam, čo hovoríš teda na odvetný zápas s Bayernom Mníchov a zabezpečený postup do finále?
Tak samozrejme som rád, som šťastný, oslával som doma, pretože Real vyhral, nakoniec to zvládol, chvála Bohu, ale k tomu samozrejme...
Prepáč, iba nadviažem, že tvoja drahá manželka nám aj ukazovala, ako si oslavoval, keďže som videl storičko. Bolo to veselé.
Bolo to podobné ako u Lukáša Haraslina. Som tu trošku
hudil.
Ale tebe nespia deti.
A k tomu zápasu, myslím si, že Real bol celý zápas lepší. Mali sme veľa šancí, či gólových. Vinicius hral výborný zápas, podľa mňa. Jeden na jedného bol famózny. Možno by som ani nejaké negatívne nič nemal k tomu zápasu. Až na ten samotný koniec, ktorý nám ten rozhodca kvázi nejakým spôsobom pokašľal, pretože tá akcia vôbec nemusela dopadnúť, tak dopadla. Ale o tom sa budeme ešte baviť. Vrátim sa k tomu zápasu. Podľa mňa zápas bol na oko diváka famózny. Bolo tam veľa šancí. Hral sa miestami hore-dole. A ako som povedal, vynikajúci, burcovanie divákov, plný štadión, atmosféra vynikajúca, čo som mohol vidieť len od obrazovky. Netrúfam si povedať, čo to tam bolo na tom štadióne. Neviem, čo by som ani tomu povedal, pretože fakt ten zápas bol vynikajúci, hral sa hore dole, chvála Bohu, sme vyhrali. Remontada, čo je DNA Real Madrid, fanúšici nás poslali tam. Proste vynikajúci zápas.
OK, a určite si rozoberieme aj tú poslednú situáciu, kde sa sťažujú, a nie tak fanúšikovia Bayernu, ale Barcelony, čo som tak videl. Takže Maťa, kľudne daj ty svoj pohľad na tento zápas a potom sa dostaneme aj k tejto veľmi zaujímavej a kurióznej téme.
Tak ja to som videl podobne. Zápas bol dobrý, vidno, že oba týmy sa na seba veľmi dobre pripravili a Bayern nechcel nechať si to tiež ujsť pomedzi prsty, aj keď samozrejme malo niečo možno ťažšiu tú situáciu tým, že nehral doma, a Real zase potvrdil, že my keď hráme odvetu v semifinále, tak ja neviem, či im vôbec môžeme vypadnúť, aj keby sme koľko prehrávali, lebo to Santiago Bernabeu a tá atmosféra a celkovo tá mágia okolo toho všetkého je tak silná, že vidíme to sami, že proste ten obrat za každým vôdzovkách, za každým prišiel a proste tí hráči ako keby Realu tomu verili viac ako hráči Bayernu, alebo viac chceli tam ísť, mne to tak prišlo. Videli sme to na veľa momentoch, proste ťažko povedať, ako by to bolo, keby Real vyhral 1-0, či Bayern schopný niečo takéto urobiť, myslím si, že nie, myslím to vzlom, ale myslím si, že nie, lebo proste Real to má v tom DNA. Kimmich to tiež dobre po zápase povedal, keď tam reagoval na tie Rodriho slova, keď Rodri povedal, že Real má šťastie, tak isto Thierry Henry som videl v tej ich, tej britskej, či ktorej to majú relácii, že to už nie je náhoda, že to je proste Real Madrid a to je proste zakorenené, že neviem, či podľa mňa ten Real sa ako keby vie vyhecovať lepším výkonom, keď prehráva, ako keby ten stav bol 1-1, alebo keby vyhrávali, samozrejme, tam by nepotrebovali otočiť, ale ako keby ten stav 0-1 tým, že potrebujú dva góly, ich proste nejako nakopol a povedali si, to dáme aj tak. Takže neviem, čo v tom presne je, ale tie emócie boli naozaj skvelé. Skvelé, jedine čo ľutujem, že som to pozeral doma. Ale akože obrovský úspech. A ja som povedal, že som to čakal, ale neviem, napríklad, keď si doberieš to City, tak tam som mal úplne iné emócie. Že teraz to bolo také, že super, vyhrali sme, tešil som sa všetko, ale predsa len to City bolo niečo úplne iné, že emočne som vtedy ostrelený a teraz to bolo také, že nechcem to zľahčovať, fakt som sa tečil naozaj, ale nebolo to až na takej úrovni.
No, to Cityčko bolo predčasné finále, asi to bude tým, že tam jednoznačne City je najťažší super zo všetkých na svete, by som povedal, hej, v rámci futbalu, a asi to bude tým presne, že to Cityčko nikto nečakal, nikto nám neveril, ani síce s tým Bayernom. Ja aj teraz vidím ankety, ktoré dávajú, ja neviem, čo je, aj futbalový VAR napríklad dával, hej, že komu veríte viac vo finále, no tak tam bolo 70%, že Dortmund, hej. Potom bolo tiež nejaký český tento futbalový, FIFA, čo hra, deti mojeho sledujú, tiež dal, že komu veríte, tiež tam bol vlastne Dortmund na úrovni 60%, hej. A to už podľa mňa nie je o tom, každý vie, že vyhrá Real, hej, alebo každý si to myslí, ale už len z princípu tam ťuknú iný tým.
To je o tom, že koho by si prijali, niekomu veria.
To je tak, buď Real Madrid miluješ, alebo ho nenávidíš.
To tá otázka bola položená, že komu veríte. Hej, otázka bola minimálne u chalanov z futbalováru, bola tak položená, ale už len z princípu, však celý svet je proti nám a my si žijeme tú bublinku, vyhrávame a sme spokojní. Čiže je to tak, no?
Mňa udivuje trochu ešte, že koľko veľa príspevkov je proste všade po internete a všade píšu, že proste šťastie, znova šťastie na strane Realu. Ja proste tomu nechám, to není šťastie, to môže byť raz, dvakrát, vieš, proste blbá náhoda alebo čo, ale to sa deje furt ústavne, proste ten Real dokáže takto vyhrávať zápasy. Ako si povedal, podľa mňa im to viac sedí, keď prehrávajú a vedia sa viac proste vyhecovať.
Čiže my by sme sa v Lige majstrov mali tešiť, keď dostaneme gól, že z toho by sme sa mali tešiť, lebo to je ten náš úvodný impuls do toho, aby sme začali hrať ešte lepšie.
To je vlastne znamenie, že ten zápas vyhráme, keď prehrávame.
Presne tak.
Ja som to aj tak mal napríklad doma teraz, že keď sme dostali ten gól, tak ja som si bol istý, že proste my minimálne vyrovnáme. Proste som to vedel. Vedel som, že ten gól dáme a že to pôjde buď do predĺženia. Ten druhý už som nečakal, ale vedel som, že proste ten gól dáme.
Určite je to tak, no. Je to tak, lebo u nás to bolo tiež, sme boli v Košiciach na sledovačke, hej, bolo nás tam 60-70, perfektná akcia, ináč super. Som rád, že to vyšlo. Maťo je teraz smutný, lebo tam sme mali byť, ale...
Ja som smutný, už 2 týždne, nie, kvôli Košiciam.
Hej, tak mal si byť aj v Madride, no, to je zase druhá vec. Ale nemusíš ľutovať, lebo som prišiel o 4:30 ráno, takže neviem, či to je výhra alebo prehra.
Košice neľutujem, ale ten Madrid ma mrzí, no.
Hej, ale vrátim sa k tej pointe, že tiež to bolo také, že proste dostali sme gól a tí ľudia boli takí, že som to tak vnímal, že v pohode, hej, že dostali sme gól, mali by sme plakať. No nie, však sme Real Madrid, proste my keď dostaneme gól, tak to otočíme a proste postupíme a opäť sa to už XY krát aj potvrdilo. A to som sa chcel aj opýtať, Adam, že keď ten náš vlastný gól, hej, Alfonza Davisa, keďže sa správne podobo sa akože stane našim hráčom, že čo to vlastne urobilo s tebou, ale sám si povedal teda, že si bol v pohode s tým asi, že?
Ako nečakal som proste, že Bayern nám dá gól, to sa priznám, v druhom polčase, keď sa bavíme o tej chvíli, o tej 68. minúte, tak v tej chvíli som už fakt nečakal, že by Bayern mohol dať gól. A tam vznikla proste blbá chyba už na začiatku tej akcie. Ja si myslím, že Brahim tam mal prerušiť. Brahim tam ešte nehral. Proste tam sa mala lopta prerušiť a k tej akcii vôbec nemusel dojsť. Aj Fonzi to trafil ako fenomenálne. To bola prudká strela, k žredi tam Lunin absolútne nemal šancu. Ale ako som už povedal, proste bol som smutný. Jasné, predsa len prehrával Real Madrid. Ale proste som vedel, že dáme gól, že to není proste konečná a že ten zápas určite neskončí 0-1. Takže tak som to ja vnímal. Vždy to tak vnímam, proste ak Real prehráva, tak nikdy neplačím, ale proste vždy nejakým spôsobom verím, že sa ten zápas otočí, pretože nestalo sa to raz, dva, ani tri.
Ako mňa osobne čo najviac prekvapilo je, ako a v dobrom, že už keď sme dobre podchytili tú prvú 5 minútovku, že sme jasne dominovali, hej, hralo sa na ich strane, potom zrazu sa čas posunulo na 15. minútu a stále ten obraz hry bol taký istý, hej, že sme dominovali prihrávky, na ich polovici sme hrali, čo si nemôžeme napríklad povedať o zápase zo City. Tam sme proste trpeli pri našej 16, dá sa povedať, že 90% času. Ale toto ma milo prekvapilo a už som si tak povedal, že fú, že trošku som sa aj obával, že keď Real predvádza takýto pekný futbal, lebo fakt to bol pekný zápas z našej strany, podľa mňa jeden z top výkonov v rámci celej sezóny, tak, že, ako, že buď udrieme a bude 3-0, alebo proste príde takéto nešťastie, že dostaneme gól a to prišlo, hej, ale však nič sa nedeje. Čiže toto bolo také z môjho pohľadu rozdiel oproti aj tomu zápasu v Allianz Arene, že síce sme mali fázy, kedy sme hrali dobre, ale toto sa dá povedať, že celý zápas sme dominovali. Hovoria o tom aj štatistiky, čísla, proste sme ich aj viac strel sme mali, aj dlhšie sme držali loptu. Čiže naozaj toto bolo akože také milé prekvapenie. Maťo, keby si mal ísť do nejakých jednotlivcov, tak ktoré výkony ťa tak potešili, alebo od koho si možno čakal viac? Z našich hráčov samozrejme.
Samozrejme, Toni Kroos odohral ďalší výborný zápas. Luka Modrič, keď nastúpil, odohral ďalší výborný zápas. Myslím si, že aj Lunin nič nepokazil. No teda to blbo vyznelo, aj Lunin hral dobre. Takže pri tom gole musíme povedať, že Rudiger tam mohol vystúpiť. Možno trošku lepšie, že fakt, že na to akože hrá dobre dlhodobo, vôbec ho netreba kritizovať, ale spravil evidentne chybu pri tom gole. Takisto celá tá pravá strana, kde Alphonso Davies prešiel. Ale ja si myslím, že aj Vinicius hral výborne, to aj Adam hovoril, že ten mal fakt, že išiel do tých situácií 1-1, 1 proti dvom, trom. On si veril, vedel, že on má ťahať tú ofenzívu, takže zaslúžene získal ocenenie hra zápasu. No a samozrejme, Chocelu bol dvakrát tam, kde mal byť. Ja nechám ako zabito vyzdeho, že sa chválim, alebo čo, ale ja som v stredu pred zápasom, sme boli s kamarátmi na dáke 2-3 pivka a kamarát jeden je fanúšik Bayernu, tak sme sa rozprávali o zápase. Že nie, naozaj to boli 2-3 pivka, potom sa ešte pozrieť futbal. A
už to nezahovoríš.
Ale to výnimočne to boli 2-3 pivka. A sme sa rozprávali a som povedal, že uvidíš, že Chocelu dá gol. A čakal som, že dá dva, ale taký som mal tušak, že fakt, že ten gol dá, že príde z hlavičky a dá nejaký ten gol. A vidíš, dal, no ale to by som vyzdvihol proste tú jeho robotu hlavne. No pri tom druhom gole tam ho tá lopta v úvodzovkách našla, hej, to bola taká klasická situácia pre hrotového útočníka, ale neviem, či hráči ako Rodrigo alebo Vinicius by išli za tou loptou, lebo to bol easy zákrok pre Neuera, to, že spravil chybu Neuer. A inak chytal výborne, veď veľa tam pochytal. No a vidí, že proste mohol byť hrdina. Bayern mohol oslavovať, že 38-ročný Neuer vychytal Real Madrid a takto spravil chybu a neviem, že je zatracovaný, ale proste ide to na jeho vrúb, to bola jednoduchá lopta. Ale chcel by som vyzvihnúť Chocelu, ako za tým išiel. To je proste ten zabijacký inštinkt. A celý ten príbeh Chocelu je fakt, že neskutočný, ako ten chalan hral v tých menších kluboch, ako dvakrát po sebe vypadol a teraz vlastne rozhodol o postupe do finále Ligy majstrov. Pred dvoma rokmi bol ako divák, to ste určite videli. A teraz on o tom rozhodol. Chalan naskakuje z lavičky na posledných 20 minút a má 17 gólov, čo asi aj niektoré sezóny Benzemu prekoná.
Toto je presne to, že to je ten silný príbeh, že vlastne Chocelu bol, dá sa povedať, so mnou v Paríži v kotli, ako fanúšik, aj keď som ho nestretol, musím sa priznať.
No, pozrite si ty, ale
a no presne, že čo som urobil zle, že som stále tu. A on rozhodol postup do finále Ligy majstrov pre Real Madrid, ty kokos.
On makal a ty si sa predal ako Hazard.
Hej, no. Takže ako fakt, že toto je krásny a silný moment. A hlavne on tiež v tom jeho veku, že zažíva proste rozprávku. To musí byť pre neho doslova, že rozprávka. Že toto proste nevymyslíš a nenaplánuješ takéto veci. A presne nadviažem na tvoje slova, Maťo, že on má 17 gólov a obzvlášť v Lige majstrov má gól, dá gól, že každých 54 minút. Hej, z pohľadu toho počtu minút, ktoré on odohral, je akože najlepší v súťaži v tejto štatistike. A proste každých 54 gól, teda minút, dá gól v Lige majstrov. To je akože extrém. Tak a tiež súhlasím, že toto, čo on dal tie dva góly, tak to bol presne ten hroťák, ten 16-kový hráč, nie ten nejaký, že technik vycibrený, ktorý ťahá tú loptu z ľavej, z pravej strany, ale proste toto bola presne úloha toho zabijackého inštinktu a a toho tej prediravosti, lebo tam sa doslova že predral a dostal aj potom perfektnú loptu od Rudigera, hej, to bola druhá vec, ale tiež proste fakt, že toto spravil Foselu a myslím si, že Ancelotti dobre vedel, prečo ho tam chce poslať na tie posledné minúty. Neviem, či predpokladal, že dá dva góly, ale minimálne z tých akože hráčskych činností, tak presne vedel, že prečo ho tam posiela. Hej, lebo teraz sa, neviem, či sa byli, ale Rodrigo vlastne išiel dole, hej, a každý bol taký, že prečo Rodrigo, a prišiel tam Chosol a proste to rozhodol. Hej, že tiež tam akože niekedy sa pindá aj na Ancelottiho, že nevie striedať, nevie rotovať a tak ďalej, ale proste v tom rozhodujúcom momente, ako bol teraz ten postup, tak túto to akože vyťahol z toho jeho magického klobúka a namiešal tú formulku čarovnú dobre, no.
A zase na druhej strane, vieš, keby Chosol nedal tie góly a vypadneme, tak by bolo, že vymenil Rodriga za Choselu, že na čo, vieš, ale presne to je to, čo hovorí, že ten Chosol je silný aj vo vzduchu, silný telom, vie si nájsť to miesto a proste, pamätám si, ako sa na začiatku sezóny všetci smiali, že koho to privážame. Aj veľa fanúšikov o to hovorilo, ale ja som od prvého momentu, ešte predtým, keď si prišiel, ešte keď predtým, ako sa iba špekuloval, že by mal prísť, ja som povedal, okamžite ho musíme zobrať za tých 500 tisíc. To je hráč, ktorý by 38 zápasov sedel na lavička, nepovedal by ani jedno slovo.
Jasné. Ono teraz presne, že ako sa ešte špekulovalo, že či zostane, či mu predĺžiť to hosťovanie, alebo teda či ho zobrať na ďalšiu sezónu, tak podľa mňa po tomto zápase je to jasné a každého to presvedčilo, že asi teda klub predĺží spoluprácu s Koselom, aj keď povedzme si, že budeme tam mať iné posily do útoku, ale treba myslieť na to, že podľa mňa ten futbal sa v budúcom roku zmení. Už sme to načrtli aj v minulom podcaste, že proste budú iné formáty súťaže, viac zápasov a ja si myslím, že tie týmy budú potrebovať ako keby širší káder.
Určite. A stále môže byť aj akýmsi mentorom aj pre toho Endrika. A on ti vrajem, on nemusí ani hrať. On tam bude rok sedieť za pár drobných úvodzovkách na tie pomery, čo zarábajú iní hráči, bo on je proste fanúšik toho klubu. Ja by som tam tiež išiel sedieť na rok a hrať by som nemusel.
Ja som bol presne ten fanúšik, ktorý ho, ja som ho aj kritizoval v jednom podcaste tu, že akože je to ten typický lavičkový hráč, ale nevidel som v ňom také niečo, presne to, čo urobil teraz v zápase, že si našiel to miesto, že bol tam, kde mal byť. A proste teraz ma nejakým spôsobom presvedčil, že by mal dostať aj šancu budúci rok, presne už len kvôli tým veciam, že sa menia tie súťaže a bude potrebný širší káder. Takže za mňa určite by sme ho mali zobrať a ponechať v klube. A je vidno, proste je vidno, že žije s tým klubom, proste aj s tými chalami mladými si tam rozumie a všetci ho tam majú radi. Proste určite by mal ostať.
Nech tam sedia títo hráči, nech tam vyslovene, že sedia v tej šatni, lebo presne teraz, a už či hrajú, už keď hrajú, tak samozrejme je to veľké plus, ale teraz akurát dostal po zápase otázku Bellingham od nejakej novinárky, že či bol nervózny pred zápasom. A on na to povedal, že nie, že vôbec. Ja som sa pozrel okolo, videl som tam Modriča, videl som tam Krosa, pohodiaci, vieš, zvyknutý na finálové zápasy a proste už len toto, vieš, že keby, zoberte si, že iné kluby toto nemajú, vieš, že vyhrali toľkokrát Ligu majstrov a majú tam individuality ako Modrič, Kros a predtým Ramos, hej, že proste úplne pohodiaci. Spomenul som Ramos, alebo som sa pozrel na teba, Adam, a pripomenul si mi ho. Tak vieš, že toto je proste aj tá magia, že to je spojené jedno s druhým, že proste tí chlapci, vieš, ako aj pred parížskym finále hrali karty, pred finále úplná pohoda, kľud a toto nasávajú od nich títo Bellingham, Kamavinga, Tchouameni a preto proste to je až doslova zázrak, ako to dokážu preniesť tieto všetky funkcie, emócie a čokoľvek na týchto mladíkov a vyzerá to tak, že fakt keď príde ten deň, že Lukas skončí, alebo Tony skončí, tak môžeme si povedať, podľa mňa my madridisti, že sme pripravení vyhrávať trofeje ďalšiu dekádu a to práve vďaka týmto hráčom. A druhá vec je, že teraz sa má, akurát som zachytil nejaké španielský denník Marca, priniesol tieto informácie zo okolností dnes, že sa Perez má stretnúť aj s Krosom, aj s Modričom a práve tam majú riešiť túto vec, že ich chce ešte minimálne sezónu v týme oboch. Hej. Takže Krosové akože výkony sú perfektné, tam skôr predpokladáme, že zostane, aj keď on je proste Nemec, nikdy nevieme, že čo môžeme čakať ako odpoveď od neho. A skôr Lukitova budúcnosť sa už spájala s inými klubmi, alebo teda celková tá budúcnosť, že má vyzerať inak, ale že Perez proste chce, aby zostali obaja. Čiže Maťo, ty čo, ty by si ich nechal oboch ešte ďalšiu sezónu?
Neviem. No skrz to určite áno, skrz tých skúseností a všetkých tých vecí okolo. Ale s tým samozrejme, že by nehrali nejaké tie prvé husle, čo sa týka. No Modrý už určite nie, evidentne už ani v tejto sezóne nehrával. Kroos hrá výborne, ale proste títo hráči sú skvelí do kabíny. Aj takí hráči ako Lukas Vázquez napríklad, hej, čo tiež menej hráva, ale tiež má tie skúsenosti, tiež vie ako na to. A mohli by byť takou pomocou pre tých mladých hráčov, ale tým, že tam je Arda, pravdepodobne ostane tým, že príde Endrick, tak oni musia hrávať čo najviac. Ale myslím si, že keby prišli títo mladí hráči, alebo teda ak príde Endrick, alebo je tam stále Giller, a keby Giller prišiel do týmu, kde nie je Modrý, kde nie je Kroos, kde nie sú títo starší hráči, tak naozaj by to nepochopil v úvodzovkách, čo je Real Madrid a o čo tam ide, aká je tá natúra. Čiže to, že sú tam títo skúsenejší hráči v týme, je veľká výhoda. No, hlavne presne to, čo hovoríš, že oni keď odídu, tak zase znova sa to preniesie na ďalších hráčov a tí budú učiť postupom času zase mladých hráčov, ktorí budú chodiť do toho týmu. Takže skôr z tohto mentorského hľadiska to je proste vec, ktorá pre bežného človeka, fanúšika je neviditeľná, ale kto takedy hrával futbal a žil v tom týme, v tej bubline tímovej, tak to nie je o tom, či sme dobrí hráči, to sme videli pri mnohých tímoch, že boli tam dobrí hráči, ale nebolo to vyvážené, boli tam možno nejaké individuality, ktoré hráš príliš na seba. A v tomto je Real silný, že proste tam sa ten odkaz prenáša v úvodovkách z generácie na generáciu a je to iné, ako keď Paríž zobral Mbappého, Neymara a Messiho a každý chcel hrať v úvodovkách na seba.
A vďaka tomuto, presne celé, čo si aj ty teraz vymenoval a celkovému tomu procesu aj nákupov v Reale Madrid, sa môžeme tešiť tomu, že my nemusíme dávať nejaké arabské peniaze, že 200 miliónov za hráča, ale tí hráči sami chcú prísť k nám práve vďaka tomuto. Hej, že vidia, že možno aj Mbappé, ja neviem, možno by si povedal, že keby ten Real nevyhráva, tak zostane v Paríži, však čo je tam ako, má sa tam ako prasa v žite, ale proste vie, že ak chce vyhrať tú zlatú loptu, vie, že ak chce vyhrať Ligu majstrov, tak jednoducho musí prísť do Realu Madrid. A v odzovkách Real Madrid nebude stáť ako keby ten samotný transfer nič. Samozrejme, bude tam nejaký podpisový bonus a tak ďalej, ale že to je už bežné. Ale presne vďaka tomuto, čo si ty všetko teraz povedal, Maťo, a celkovým tomu zaučaniu tých mladých hráčov tými staršími, služobne staršími, tak je ten Real Madrid úspešný a proste nemusí kupovať hráčov za 200-300 miliónov. Čiže to je akože v extrém.
A tam je dôležitá vec ešte jedna, ktorá je, to ide ruka v ruke s tým, čo sme teraz hovorili, že tam je scouting. Lebo si zober, že my, dobre, barcelonskí fanúšikovia sa píšia tým, akú majú oni akadémiu. Toto asi majú lepšie, lebo proste tí hráči z akadémie išli rovno do Ačka, stali sa hviezdami. Ale Real má zase silné to, čo má málo ktorý klub na svete vôbec nejaký, že oni vedia toho hráča nájsť 18, 19, 17 ročného Brazílii. Hej. Vinicius prišiel za momentálne drobné. Teraz by sme ho predali za 5-6 násobok hodnoty, za ktorú prišiel. Rodrigo takisto, Endrick, dúfajme, že to tak bude. Minule som videl na Instagrame taký vtipný obrázok, že Manchester City má asi najhoršieho skauta v Brazílii, lebo tam boli hráči ako Posebon a Fabio a takýto, aby sme v Brazílii fakt za pár drobných donesli hráčov. Takisto Arda Güler, ak teda naplní svoj potenciál, tam bolo veľa hráčov, Kamavinga, vedelo sa o ňom, že bude dobrý, ale v živote nikto by mu nedal šancu asi v prvom týme v takom mladom veku, ako sme mu dali. A ďalší a ďalší hráči, čiže Tchouameni, tiež proste to bol hráč, ktorý nebol žiadny v rebríčkoch nejakých úvodzovkách rebríčko hodnotený ako top talent sveta, dajde vedľa Mbappého alebo neviem, s kým je on ročník. A vidíš, že tí hráči prišli za nejaké desiatky miliónov, ale stále sú to v úvodzovkách smiešné sumy za to, koľko by stáli po dvoch, troch rokoch v Reále. Zober si stoperskú dvojicu, prišli sme o Varana a Ramosa. Ramosa sme kúpili za pár drobných pred XY rokmi, hral tam 10 rokov. Varana sme kúpili za 10 miliónov z Lens, čo nikto o ňom nevedel, ako sa vypracoval. Odišli, prišli zadarmo Rudiger, prišiel zadarmo Alaba, Militao tiež stal pár eur na pomery Realu Madrid. Čo proste ten scouting, ak má Barcelona najlepšiu akadémiu na svete, čo asi má, tak Real má najlepší scouting na svete.
Ono otázne je, čo je cieľom tej akadémie, lebo zase na druhej strane, keď si pozrieme, že dobre, možno toto má Barcelona lepšie, hej, že vytiahne tých hráčov do háčka, ale napríklad zase my máme lepšie to, že koľko peňazí sme dokázali zarobiť v akadémii, hej, že za 10 rokov 300 miliónov eur, a to si nikto iný nemôže povedať na svete, že
to teraz majú silné.
No, môže byť, ale proste teraz to bolo, neviem, asi pol roka dozadu tieto štatistiky, že proste akadémia ako Castilla vygenerovala Realu za 10 rokov 300 miliónov eur na neznámych hráčov, keď si tak zoberieme, hej, že ako je to silné. Nehovorím tým, že my by sme najradšie videli tých odchovancov hrať za Real Madrid, ako sme v minulosti mohli vidieť, ja neviem, ako je napríklad príbeh Daniho Carvajala, hej, alebo Raul, alebo Nacho, hej, srdciari, proste sú všetko srdciari a kapitáni týmu, hej. Ale už to tak nejde, nejde to tak úplne, ale zase, ja neviem, môj názor je, že pokiaľ nám funguje ten scouting, pokiaľ budeme vedieť pritiahnuť takýchto hráčov mladých, alebo robiť rozumné transfery, tak proste fungujeme takto, však nám to funguje, vyhrávame ligy majstrov, vyhrávame majstrovstvá sveta klubov, sem tam Copa del Rey, veľmi sem tam, ale proste je to tak, hej. Čiže asi by som to tak zhrnul. No. Vraťme sa ešte ale k zápasu. Poďme si rozdiskutovať to, na čo som narážal, hej, že fanúšikovia Barcelony, keďže už nemajú čo riešiť tejto sezóne, tituly nevyhrali žiadne, tak riešia tú našu spornú situáciu zo 103. minúty, ak sa nemýlim, kedy dal gól De Ligt, a nakoniec nebol uznaný, že ako to vnímate, Adam, ty si ako videl celú tú situáciu?
Tak u mňa to bolo také moc proste čisté, tam proste jednoznačná chyba rozhodcu, vieš. Proste bol tam milimetrový offside, alebo nebol, teraz môžeme debatovať, hej. Svet je rozdelený na dve strany, samozrejme, my sme za to, proste všetko prebehlo správne a fanúšikovia či iných klubov, nebudem spomínať ktorý, tak proste sú zase na opačnej strane. Tá situácia bola celkom jasná. Tam rozhodca zapískal, hráči prestali hrať a jednoducho z toho padol gól. Nikto nemôže povedať, že keby proste sa išlo do tej lopty na 100%, že proste rozhodca ešte nezapískal, tak jednoducho tí hráči by ten súboj nevypustili, vieš. Čiže podľa mňa ťažko by z toho padol gól. Respektíve možno by sa ani Miller v tej lopte nedostal, alebo De Ligt, hej. Ale podľa mňa určite 100% chyba rozhodcu. Tam videli sme v niektorých zápasoch, kde tí koko spúšťajú 4-5 metrové offside-y, tí hráči riskujú veľa, keď idú v plných šprintoch, vieš, že zranenia a takto kvázi a proste hento pustiť, alebo takto respektíve hneď zamávať s takou istotou, to som dlho nevidel, vieš, a to bož, keď to je ešte proste v semifinále, odveta v semifinále Ligy majstrov, kde sa ide fakt do veľa. A neviem, ja by som to asi fakt proste, podľa mňa to bola chyba po strane rozhodcu, že to takto proste hneď z čistá jasná ukázal, ale takisto 9 nastavených minút, dobre, bolo tam proste ošetrovanie Rüdigera, trošku tam boli aj tie oslavy, VAR, ale hral sa 115 minút pre pána Boha, tak kde sme? Že to bolo akože masakr, to bolo ako normálne, ako predĺženie. Čiže, a takisto ešte musím povedať, že aj keby proste, že padne ten gól na 2-2, myslím si, že by sme ich roztrhali v predĺžení. Myslím si, že sme ich mali na lopatkách Bayern. Takisto musím povedať, že bol to pre-couching Tuchela, ktorý stiahol všetky svoje ofenzívne esa a siahol na jednu kartu. Siahol na tú kartu presne, ktorú vyťahol aj Pep Guardiola pred 2 rokmi na Bernabeu, ktorá sa mu nevyplatil a išiel chcel ubraniť výsledok. A toho stalo podľa mňa veľa. Čiže keby sme sa dostali aj do toho predĺženia, on tam kvázi nemal s kým hrať, mal tam Millera. Čiže podľa mňa podľa mňa je to dobré, ako je Real v finále. My to riešiť nebudeme a budú to riešiť jedni fanúšikovia a Barcelony.
Ako Bayern dostal doslova, že darček v podobe tých nadstavených minút, lebo ja som nechápal, že 103. minúta, 105. minúta, že to je... Ja neviem, že prečo toto vôbec vzniklo. Máte ty tvoj pohľad na túto situáciu?
No, ja som mám podobný názor ako Adam, že tamto bola chyba rozhodcu. Proste mal nechať dohrať tú situáciu. Presne tu púšťame offside, ktoré nie sú, alebo ktoré sú 4-5 metrové, ako Adam povedala. Potom nepustíme v takomto zápase takúto situáciu, ale tiež si myslím, že by sme ich prešli po tom predložení, ale proste nebolo to dobre. Neviem, či ten offside vôbec bol, ja som to už potom neriešil, ale ak to offside nebolo, tak ešte horšie.
Presne tak, no. Ako je to otázne, lebo tam sa rieši presne to, že jednak prečo bola 103. minúta, ešte sa hralo, potom sa riešilo to, že prečo to rozhodca hneď odpískal a nepustil tú situáciu dohrať, a tretia vec, ktorá sa tam rieši, je, že či bolo offside alebo nebolo offside, čiže ako sú to také lamentovačky, lebo tiež keď si spomenieme na zápas s Valenciou a go Bellinghama, tak sme boli na tej strane poškodených, hej, tak sme ako keby opäť bojovali za tie naše za tú našu pravdu, aj v podcaste sme to riešili, ale je to logické, ale proste je to chyba rozhodcu, Real Madrid s tým absolútne nič nemá a je to tak, ako to je. Za mňa proste prvá vec, ktorá je ako keby koren toho úrazu, nemali sme sa dostať ani do 103. minúty, kedy sa táto situácia odohrala. Za mňa toto je ten problém. A neviem, či ste videli, ale on v 109. minúte ukázal takto dvojku, že ešte 2 minúty, lebo sa tam ešte niečo hej, riešilo, že ešte 2 minúty sa bude hrať, čiže 99 plus 2 je 111, hej, a aj tak sa bavíme, že sa hralo do 115, takže je to tak, a už čo by bolo v tom predĺžení, nevieme, ale áno, fyzicky sme boli na tom oveľa lepšie ako Bayern, ten Vinicius tam krútil Kimmicha, podľa mňa ešte teraz sa mu točí hlava z neho, akože on doslova, že on išiel do 5 súbojov, 5 krát ho obišiel, to bolo zle, proste, ja neviem, keby som Kimmich, tak sa idem vygrcať do šatne a už aj nenastúpil na ten zápas. Ale akože, no, hovorím, nebudeme tu súdiť, že či bolo, čo bolo, ako bolo, je to už tak, proste sme vo finále, všetko je tak, ako má byť.
Marciňák bol vo finále majstrovstiev sveta dobrý, keď tam spravil chybu, teraz je zlý, tak neviem.
No. Akože podľa mňa ale odpískal dobrý zápas. Možno mohlo tam byť viac žltých kariet, alebo takto veci, ale podľa mňa ukočoval si to dobre, podľa mňa, teda ukočiroval. Podľa mňa tam nesprávne.
No to, že on celý zápas pískal super. No práve, že celý zápas pískal super, vieš, a potom to pokazil takouto sprostosťou.
Ale zase, vieš, to je také, no, keď ti po strane zahlasí týchto sluchátko, že to bol offside, tak to pískneš, nie? Vieš, nedával by som to vyslovne, že to bola Martiňáková chyba. Skôr si myslím, že to bola chyba toho postranného rozhodcu. Môj názor.
No ja, zase na druhej strane to nemusel hneď písknúť. Neviem, aké si tie povedla, či to musí, keď mu ukáže.
Neviem,
akože...
Tá situácia proste, on to pískol a vlastne neviem, ešte ani Miller nebol pri tej lopte.
Čo?
Čiže celá tá akcia, ktorú oni zakončili, čo viedlo k tomu gólu, tak bolo vlastne až potom odpískaní do Marciňáka. Čiže to nebolo, že by ju pískol, keď lopta šputovala do siete, vieš. Čiže celá tá akcia bola strašná. Ani nemala byť.
Ja hovorím už teraz, akože len si povedzme svoje názory a nemusíme to nejak uzatvárať. Sme mali páni na to, aby sme o tom rozhodovali, ale
celkovo... Lebo to semifinále bolo fakt dobré a poznačilo ho taká hlúposť.
Vieš, už sa budem opakovať, ale či sa pozrieš na La Ligu, Premier League alebo Ligu majstrov, všade je problém s rozhodcami. Všade. Hej, proste ja neviem, že kde sa stala chyba a zrazu sa začali plodiť takíto rozhodcovia, ale bude chyba v systéme alebo niekde inde. Alebo sú proste nesprávni ľudia na to vybratí. Ja neviem, proste tomu by musela podliehať nejaká analýza. Ale hovorím, či tie najväčšie podujatia, ako sú majstrovstvá sveta, Liga majstrov, Španielska liga, Anglická liga, všade sú problémy s rozhodcami. Proste nie je to žiadna výnimka. A tam ide iba o to, že má to zbytočne veľký hype, lebo sa to stalo v prospech, v úvodzovkách, v prospech Realu Madrid, tak sa to akože využije v rámci nejakých tých dosahov, impresí a celkovej distribúcie na sociálnych sieťach. A takéto veci sa najlepšie komentujú. Aj minimálne som videl chalabom z futbolov Varu, dali o tom odkaz a mali tam neviem koľko stovák komentárov. Hej. Ja to tam nebudem dávať, na čo to rozoberať, proste zbytočne sa voziť na takýchto somarinkách, čiže, ale je to tak, však každý má nejakú svoju stratégiu, takže tak by som to zavral.
Došiel mi kurier.
Prišiel ti záhradný domček, hej?
Dobre.
Dobre, kude, zatiaľ nás opustíš. Tak povedal pred podcastom, že nakoniec nepríde, ale tak záhradný domček prišiel po mesiaci, tak mu to umožníme. Dobre, teraz máme koľko? 3 týždne do finále. A s Dortmundom. Dortmund je pre teba prekvapivý super, Maťo, už keď by sme aj do tohto, do tejto tebičky zašli.
Ale áno. Dortmund určite, no. Otvoril tam už, keď vyšiel ten žreb v štvrťfinále, tak bolo jasné, že jedno prekvapenie tam bude. V úvodzovkách jedno prekvapenie. Tým, že vlastne Real a City sa vyradili navzájom, plus ešte aj ten Bayern. Čakal som tam Paríž, ale tak vidíme, že Dortmund bol výborne pripravený a prešiel cez nich. No. Teraz to je zaujímavé aj pre Bellinghama, že ako sa s tým vysporiada. Ja som čítal, že tam je nejaký bonus, nie, pre Dortmund, že 25 miliónov.
25 miliónov,
no. 20 miliónov. 25, a keď vyhrajú Ligu majstrov, tak majú 20, takže teraz, čo je pre nich lepšie.
Prehrať, nie? Dostal opäť miliónov.
Taký... Ale...
Oni v konečnom dôsledku oni na tom budú najlepšie, pretože ešte aj na dresoch zarobia. Tam si to budú všetci kupovať, Bayern, City, Barcelona. Čiže oni zarobia ešte pekný balík aj na dresoch.
Ja aj myslíš, akože superi si budú kupovať? No,
tak všetci Blaugrana budú žlto-čierny.
Hej, presne tak. No uvidíme, že čo to bude. Ale áno, Maťo, hovoríš dobre, lebo presne 25 miliónov by dostala Borussia od Realu a 20 miliónov za víťazstvo Lige majstrov. Takže oni sa už rozhodnú. A pre Bellinghama to bude veľmi špeciálny zápas. No.
Čiže my na výhre v Lige majstrov ešte prerobíme, hej, 5 miliónov.
V podstate áno, ale však pre nás dôležitá trofej, nie peniaze. My sme hladní po trofeji.
Peniazy máme dosť.
Mesačnú výplatu Mbappého sme mohli mať.
Hej, presne tak. Vrátim sa ešte k tomu Bellinghamu, že pre neho to bude špeciálne v tom, že bude hrať proti Borussii, teda proti jeho bývalému týmu a vo Wembley, v jeho domovskej krajine. Takže, no neviem, ale už teraz, keď sme sa v poslednom podcaste bavili o tom, že kto by mohol získať zlatú loptu, hej, Paťo to spomínal, ak sa dobre pamätám, tak teraz sa celkom tá situácia vykryštalizovala, keďže už Mbappé teda určite nevyhrá tú Ligu majstrov. Naopak Bellingham ju vyhrať môže. Takže opäť nejaké plusové bodíky k Judovi.
Ale vieš, čo je bol mindfuck, keby Bellingham prehral v finále? Vieš, s Borussiou?
Tak to áno. To sa môže stať. Môže sa to stať. Uvidíme.
Je to jeden zápas, tam sa môže všetko stať.
No to je presne to isté, ako keď Kane išiel do Bayernu vyhrávať tituly, vieš, a nevyhral nič a teraz Bellingham išiel z Borussie, aby vyhrali Ligu majstrov a Borussia vyhrá, ale nie, že by som to chcel, len som sa na tom smial, že by to bolo zaujímavé.
Inak ten Kane, to je nazvem to, že veľký fuck up celkom. On chudák príde, dáva tam góly, urobí si rekordy, neviem čo všetko, aj v Lige majstrov proste, aj v Bundeslige, ale... Bayern je bez trofeje tejto sezónu.
Typo, si zoberme, že ako s tým všetkým vydrbal Florentino Pérez, vieš, že kvázi podpísal Joselua za 500 tisíc a nedobral Kejna za 100 miliónov.
Presne, no.
Brutá.
A ja ho chcel Ancelotti zase veľmi, Kejna.
No však.
Ani
Mbappé. Akože on by tie goly dával zase na druhej strane, si povedme, že určite by dal 30 golov, keby bol aj v Madride a 40, vieš.
No ale tak Joselu má 17 za 500 tisíc a Kane by mal 30 za 100 miliónov, vieš.
Tomu ver. Čiže to je pekný nepomer.
Chlapci, čo hovoríte na štatistiku Papu Pereza za 11 rokov 6. finále Ligy majstrov?
Brutál.
Takže je to akože krásne číslo. Viac ako každý druhý rok finále Ligy majstrov na posledných 11 rokov. To je... Kto by čo dal za takúto štatistiku? A druhá vec, že ani jedno prehraté.
No, to je rovnaká štatistika ako Barcelona za celú kariéru. A vyhrala 5 trofejí, ne?
To je ten domček.
Poď sa presťahovať.
Čo išiel skladať domček?
Neviem, dačo s domčekom išiel robiť.
Či ho nedá mu to a už ho rozbaluje, hej?
Asi, ako dieťa, keď dostane hračku.
No, je toto. Adamko. No dobré, no, myslím si, že sme prešli tie podstatné veci z posledného obdobia. Určite nahráme nejaký podcast, aj taký finálový, teda predfinálový, aj pofinálový. Ti si to rozoberieme, čo môžeme očakávať, lebo pre mňa je Borussia veľmi taký nevyspytateľný súper. Mm-hmm. Tam jednak ju nemám napozeranú a druhá vec, naozaj neviem, že čo očakávať od nej. Nebol by som nejaký, že suverénny alebo čo, samozrejme, veriť, fandiť budem, ale dokázali spraviť Paríž. Proste dokázali spraviť Paríž a ja hovorím, že ten Paríž je nejaký silný, bol aj silnejší, ak si zoberieme zoznam hráčov, ale teraz to bude o niečom inom. A pekný príbeh tiež Marka Rojsa, ktorý po 11 rokoch končí v Borussii Dortmund a končí vo finále Ligy majstrov. Fú. Silný moment tiež, takže budú sa tam byť takéto rôzne situácie, či už príbeh Bellinghama alebo príbeh Rojsa a
tam,
rozhodne osudom.
Tam to bude o tom, že tá Borussia to je taký tým v tejto sezóne, že oni buď sa pripravia výborne, odohrajú výborné zápasy, ako napríklad proti Parížu, tam defenzívne boli na tom, no a mali aj šťastie samozrejme, ale boli dobre pripravení, alebo potom vybuchnú, ako sa im stalo aj v nemeckej lige, kde nemajú ideálnu sezónu. Takže to je také buď alebo, ale ja si myslím, že vo finále môžeme čakať tú najlepšiu Borussiu a nebude to vôbec jednoduché.
Tiež zaujímavý príbeh aj Jadona Sancha, hej, že ako sa vrátil, tak proste znovu zrodený a vrátil sa na miesto, kde to mal rád a funguje mu to. A je kľúčový hráč Borussia, no, čiže fakt sú tam zaujímavé momenty, akože určite sa môžeme o nich potom pobaviť v rámci podcastu predfinálového a pôjdeme viac do hĺbky v rámci toho finále. Dobre, Adam, čo, domček poskladaný?
Nie, čakám na neho Bože ešte dnu, vieš, lebo to je strašne veľké a...
Tak ty si nápadná, ty si tu nahrávaš podcast a ľudia robia okolo teba.
No, tak, tak to vyšlo. Mesiac na ňom čakať,
presne
vtedy, keď ja točíš podcast, vieš.
No, však, to, aspoň... to točíš prvýkrát po 3 rokoch.
Dobre, chlapci, tak to uzavrieme. Díky za pokec a vám, milí poslucháči, ďakujeme za vypočutie. Verím, že sa vám to páčilo a držte palce vo finále. Čaute.
Čaute.
Čaute.